vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98.5 vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen, studiovieraana tänä iltana meillä on joogaopettaja Janne Kontala. Onko joogaopettaja oikea titteli?
No ei se vääräkään ole. Mä oon yli 10 vuotta opettanut joogaa päätoimisesti. Nyt viimeiset muutaman vuoden niin sivutoimisesti.
Ei väärä titteli. Hyvä. Ja Janne Kontalan kanssa puhutaan joogasta ja siitä, että mitä kaikkea muuta siihen liittyy kuin pelkkää asana eli asentoharjoitusta. Janne Kontala kirjoittaa ihan uudessa Joogan sydän -kirjassaan seuraavasti. Tämän päivän joogakirjallisuus käsittelee monia asioita. Kuinka lisätä fyysistä hyvinvointia ja mielen rauhaa? Kuinka näyttää paremmalta? Kuinka nauttia seksistä enemmän? Kuinka laihtua, rentoutua, vapautua stressistä? Parantaa keskittymiskykyä, päästä kuntoon, vähentää särkyä ja kipua, parantaa sairauksia, helpottaa huolia, tuoda harmoniaa kehoon ja mieleen ja niin edelleen. Näin siis kirjoitti illan vieraamme Janne Kontala joogan sydän -kirjassaan. Ja aika suuria lupauksia nykypäivän joogakirjallisuudessa annetaan. Kontala jatkaa näin, että aihe, joka on nyt saanut vähemmän huomiota, on joogan harjoittajan suhde absoluuttiseen totuuteen. Tämä ei ole vain yksi perinteisen joogaharjoituksen keskeisistä aiheista, vaan sen ydin. Tänään siis puhutaan joogasta ja siitä, mitä sen sydämessä asuu. Onko kyse pelkästä fyysiseen notkeuteen ja täydellisyyteen pyrkimisestä, henkisestä harmoniasta, myötätuntoisesta maailmankatsomuksesta vai jostain ihan muusta? Lämpimästi tervetuloa illan ohjelmaan, Janne Kontala.
Kiitos.
Kertoisitko meille vähän, että kuka olet ja miten sä oot löytänyt joogan?
Sä esittelit mut jo joogan opettajana. Et ehkä se on osa sitä, kuka mä oon. Sen lisäksi mulla on toinen työprojekti, joka on lähellä sydäntä. Mä teen väitöskirjaa uskontotieteestä Åbo Akademiissa tällä hetkellä. Mulla on perhe. 4 lasta. Asun Ruotsissa. Olen kasvanut Suomessa. Tässä on nyt joitain tällaisia, mitkä liittyy minuun.
Miten jooga tuli sun elämään, Janne Kontala?
Ensimmäisen kerran se tuli mun elämään. Mä sain joogaa koskevan kirjan mun pöytätennisvalmentajalta. Mä harjoittelin intensiivisesti. Ja hän oli sitä mieltä, että ehkä jooga voisi sopia mulle. Mä luin sen kirjan, vaikutuin. Se jäi pyöri taka-alalle sillä tavalla, että mä en välittömästi ryhtynyt harjoittelemaan. Sitten joitain vuosia myöhemmin mä lopetin aktiivisen kilpaurheilun. Ja sitten luonnostaan tuli semmoinen, että nyt olisi aikaa joogalle. Että yhtäkkiä joka päivä oli 3 tuntia enemmän aikaa, joka ei mennyt muuhun harjoitteluun. Mä rupesin harjoittelemaan joogaa.
Mitkä on yleisimmät suuntaukset tai tavat lähestyä joogaa?
Tämä on sillä lailla pikkasen ehkä hämmentävä kysymys, että luultavasti tämän ohjelman aikana ehditään brändätä 3 uutta joogabrändiä jossain päin maailmaa. Tämä on verrattain uusi ilmiö, että joogalla pitää olla joku muista erottuva etuliite, kun käytännössä se, mitä salilla sitten tehdään, ei olla pikkasen kauempaa katsottuna eroa kovin paljon siitä, mitä viereisellä salilla tehdään. Perinteisesti jooga on jaettu ehkä 3 tai 4 pääasialliseen suuntaukseen. Karma-joogassa painottuu velvollisuuksien tekeminen, yhteiskunnassa toimiminen. Se on työn ja toiminnan jooga. Toinen perinteinen jnana jooga, tiedon jooga, johon yleensä sisältyy myös askeesin harjoittaminen. Älyllinen todellisuuden analysointi ja meditaatio. Ja toisinaan jnana joogasta erottuu sitten vielä omaksi osakseen Ashtanga jooga, 8-osainen jooga, joka koostuu pääasiallisesti meditatiivisista harjoituksista, mutta sisältää myös siihen valmistavina harjoituksina hengitysharjoitukset, tai oikeastaan hengityksen pidätysharjoitukset, pranayaman, fyysiset kehon asennot ja eettiset ohjeet. Sitten viimeinen tärkeä, näistä muista selkeästi erottuva joogasuuntaus, bhakti-jooga, käsittelee antaumusta, rakkautta absoluuttiin. Se on ehkä näistä suuntauksista se, joka länsimaalaisten näkökulmasta tuntuu kaikkein uskonnollisimmalta, mutta käytännössä perinteisesti on ollut aika yleistä, että sama joogi on yhdistänyt harjoituksia monesta eri suuntauksesta omaan joogaharjoituksensa ja elämäänsä.
Puhutaan kohta vähän siitä, että mikä on joogan sydän, jossa nämä neljä yleisimmin tunnistettua pääsuuntausta ja mihin joogalla pyritään vai pyritäänkö sillä mihinkään, onko siinä tavoitteita. Mutta Janne Kontala, kuunnellaan tässä vaiheessa toinen sun valitsema biisi, mikä on Kula Shakerin Sound of Drums. Musta oli ihanaa, kun sä olit valinnut Kula Shakerin. Mä olin unohtanut koko bändin olemassaolon. Miksi sä valitsit tämän biisin?
Sound of Drums sanotukset on mua puhuttelevia. Siellä puhutaan vallankumouksen tarpeesta, mutta ne käyttää sanontaa revolution for fun, eli vallankumous, joka tehdään huvin vuoksi, mutta ei sille, että se olisi kevytmielinen. Tietoisuudessa tapahtuu vallankumous.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja illan vieraana joogaopettaja Janne Kontala, jonka kanssa keskustellaan siitä, mikä on joogan sydän. Janne Kontala, nyt heitänkin sulle tämän kysymyksen, että mikä on joogan sydän?
Se on joogan ydinolemus. Samalla tavalla kuin jos puhutaan jostain sydän kymenlaaksosta, niin se ei tarkoita, että siellä on joku valtava sydänelin, joka pumppaa verta, vaan pikkasen ehkä tolleen vertauskuvallisemmin tarkoitettu. Eli jooga kaikkien vanhojen ja joidenkin uudempienkin joogatekstien mukaan tähtää itseoivallukseen, siihen vastausta kysymykseen, kuka minä olen oikeasti. Ajatuksena, että jos ihminen rakentaa elämänsä sellaiselle pohjalle, joka ei perustu oman itsen tuntemiseen, silloin siitä elämässä voi tulla samanlainen kuin Pisan kuuluisesta tornista, jonka perusta tunnetusti johti siihen, että se on lähtenyt viinoon, sitä on korjailtu vuosien varrella, rakennettu jotain seinää pidemmäksi kuin toista, mutta koska perusta ei ole kunnossa, niin siitä ei koskaan tule täydellisen suoraa. Samalla tavalla jooga oikeastaan tähtää sellaisen hyvän perustan luomiseen, joka perustuu itsetuntemukseen.
Sun kirjassa puhutaan joogin suhteesta absoluuttiseen totuuteen. Niin mitä tämä tarkoittaa? Mikä se absoluuttinen totuus on?
Se voi kuulostaa kummalliselta käsitteeltä tämän päivän kielenkäytössä ja suomen kielellä. Sen sijaan intialaisessa filosofiassa se on sana kuin Brahman, kaiken alkulähde. Se tulee vastaan koko ajan. Sitä on vaikea ohittaa. Jooga on menetelmä tämän Brahmanin korkeimman todellisuuden käytännössä oivaltamiseksi. Tätä korkeinta kaiken alkulähdettä kuvaillaan eri tavoin liittyen siihen, että mikä joogasuuntaus tai joogateksti tai filosofinen teos on kyseessä. Jossain sitä kuvaillaan persoonalliseksi jumalaksi, toisessa lähteessä persoonattomaksi. Kolmansissa jokaisen elävän olennon sydämessä asustavaksi, ohjaavaksi, tietoisuudeksi, oman tunnon ääneksi. Mua itse puhuttelee kaikkein vanhimmissa sanskritinkielisissä joogaa ja yleensä intialaista filosofiaa käsittelevissä teoksissa, esimerkiksi Rig Vedassa, sieltä löytyy sellaisia tekstejä, no siis pyhikirjoituksia miljardille ihmisille. Kaikissa vanhimmissa lähteissä on sellaisia säkeitä, joissa suhtaudutaan epäilen, että en mä nyt tiedä, onko tällaista olemassa vai ei. Se on, mun mielestä sitä ei voi erottaa siitä sun kysymyksestä, mikä se on, niin samalla se, että miten sitä lähestytään. Eli vastaukset ei välttämättä ole valmiina olevia dogmeja, vaan enemmänkin kokemuksellinen ja oman harjoituksen kautta avautuva todellisuus.
Eli jos mä sua oikein ymmärrän, niin saa kyseenalaistaa vai saako? Saako tätä asiaa siis epäillä?
No, epäileminen on joogafilosofian mukaan älykkyyden merkki. Se on merkki siitä, että älykkyys toimii niin kuin sen pitääkin. Eli jos ei kyseenalaista mitään, niin sitten ei ole luultavasti tai ainakaan välttämättä ymmärtänyt asiaa oikein. Voisi sanoa, että jooga on tie siitä, kun herää ensimmäinen kysymys, niin siihen kun tulee kouriin tuntuva oivallus todellisuudesta, kuten se on. Jooga on se kysymysmerkki siinä välissä, mutta se on samalla tie, joka yrittää vastata siihen kysymykseen, ja se kysymys voi muuttaa muotoaan matkan varrella. Mä luulen, että joku toinen joogan opettaja voisi vastata tähän ihan toisin. Mä oon kuullut sellaisia vastauksia, joissa sanotaan, että tulisi täysin sokeasti seurata annettua menetelmää. Sellainen lähestymistapa ei ole koskaan puhutellut mua.
Itse pidän kovasti sellaisesta tietynlaisesta kriittisyydestä ja kyseenalaistamisesta ja epäilystä, mutta se on eri asia kuin se, että lähtökohtaisesti teilaa. Mutta ehkä niin kun sana, mitä mä usein tässäkin ohjelmassa on käyttänyt, niin on uteliaisuus, että tämä voisi olla näin, mutta tämä voisi olla kyllä jotenkin toisinkin.
Joo. Mulla tulee itsellä mieleen kaksi termiä. Sokea usko on semmoinen, joka kaikki ymmärtää, että se ei välttämättä ole toivottavaa, mutta siihen rinnalle tarvittaisiin mun mielestä myös sokea epäily. Eli epäilyksessä tulee sillä tavalla itsetarkoitus, että ei pysty sitoutumaan mihinkään. Ainakin joogan näkökulmasta jonkunlainen keskitie näiden välillä voi olla semmoinen, joka toimii pitemmän päälle.
Janne Kontola, jos ajatellaan tätä absoluuttista totuutta ja sitä, että epäily ja kyseenalaistaminen on itse asiassa osa, no, ovat sekä kysymys että vastaus, jos mä se oikein ymmärrän. Niin mistä me tiedetään, että me ollaan kosketuksissa todelliseen itseen tai siihen absoluuttiseen totuuteen? Onko siitä jotain indikaattoreita? Sä puhuit siitä, että se on kokemuksellista ja siitä ymmärtäisin, että sitä ei välttämättä voi pukea sanoiksi, mutta miten me tiedetään? Tiedetäänkö me?
No mä voin antaa sulle sellaista vastausta, mikä pohjautuisi sellaiseen kokemukseen, että mä profiloisin itseni valaistuneeksi henkilöksi, jolloin kaikenlaisia apteekin hyllyltä täydellisiä totuuksia. Mulle itsellesi on toiminut sillä tavalla, että kun mä oon harjoitellut joogaa käytännössä päivittäin yli 20 vuotta nyt tässä vaiheessa, voi sanoa, että jo ensimmäisellä kerralla tuntui sen harjoituksen jälkeen jonkunlaista vaikeasti määriteltävää sinut itsensä kanssa tuntemusta. Ja se on jotain, mikä on seurannut mukana. Eli semmoinen tunne siitä, että mä kelpaan sellaisena kuin mä oon tällä hetkellä, vaikka en ole saavuttanut vielä mitään lopullista lampun syttymistä. Jotain sellaista, että elämä tuntuu mielekkäältä omista lähtökohdista, sellaisista todellisista, syvällisistä, omia arvoja, omien arvojen kanssa harmoniassa olevista lähtökohdista, eikä siitä, että yrittää täyttää joidenkin muiden itselle asettavia odotuksia, jotka ei tunnu hyvältä, tai että yrittäisi täyttää jotain itselleen itse asettamia epärealistisia odotuksia.
Tulee tuosta mieleen sana salliminen. Jotenkin ehkä, jos mä saan oikein kuulen, niin siinä oppii sallimaan itselleen oman keskeneräisyytensä.
Joo. Ehkä se salliminen ja yleensä jooga on tietynlaista tasapainoilua ääripäiden välillä, että sanotaan, että jos mä oon mieltynyt suklaajäätelöön ja sallin itseni syödä sitä 4 litraa joka päivä, niin se ei välttämättä ole sallimisen soveltamista kaikkein parhaassa merkityksessä, mutta ei myöskään se, jos mä en koskaan salli sitä itselleni. Et se on kanssa semmoinen käsite, laaja käsite, miten sallia oikealla tavalla.
Janne Kontola, suklaajäätelystä kun puhutaan, niin onko joogassa paljon kieltoja?
No suklaajäätelö on tietysti kielletty. Ja... oikeasti jooga voi ajatella seisovana pöytänä. Tai ehkä vielä mieluummin 2 eri seisovana pöytänä. Ja toinen seisova pöytä sisältää valtavan määrän erilaisia harjoituksia. Tarkoituksena, että joogi kokeilee joitain pääasiallisia, koska tuskin kukaan ehtii kokeilla niitä kaikkia yhden elämän aikana ja löytää itselleen sopivat työkalut. Ja sitten toinen pöytä koostuu luopumisesta. Ja siellä on kanssa valtava määrä erilaisia asioita, mistä voi luopua. Luopuminen tukee harjoittelua, mutta harjoittelu ja sen kautta saatava positiivinen kokemus on ensisijainen ja se ohjaa luopumista. Luopuminen ei ole itse tarkoituksellista, vaan yhden tärkeän joogatekstin Bhagavad Gita mukaan se on jotain, joka ei edes onnistu, ellei ihminen omakohtaisen kokemuksen ja harjoituksen kautta saa sen laatusta korkeampaa makua, kokemusta mielekkäämmästä todellisuudesta, jolloin sellaiset asiat, jotka vetää toiseen suuntaan, alkaa itsestään jäädä pois.
Puhutaan kohta lisää siitä, että mitä tapahtuu, jos jaksaa sitoutua ja kärsivällisesti harjoitella joogaa. Ja puhutaan myös siitä, mitkä voi olla henkisen kasvun kompastuskiviä joogan näkökulmasta. Mutta nyt Janne Kontola, olet valinnut meille mantraa kuunneltavaksi. Tämä on George Harrisonin tuottama versio Bhaja Hure Manasta. Kertoisitko, että miksi tämä biisi?
Bhaja Hure Mana -kappale puhuttelee mua, koska se menee suoraan joogan ytimeen. Sen kappaleen sanat käsittelee, se on oikeastaan keskustelu, jossa joogi keskustelee oman mielensä kanssa ystävällisesti, lempeästi. Voisitko ystävällisesti jättää materialistiset ja itsekeskeiset haihatukset taakse ja viehtyä absoluuttiin?
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa keskiviikkoiltana. Mä oon Mili Kaikkonen ja studion vieraana meillä on joogaopettaja Janne Kontola, kenen kanssa ollaan juteltu siitä, että mikä on joogan sydän. Janne Kontola, tuossa sun kirjassa nimeltään joogan sydän, niin sulla on sellainen harjoitus, mikä oli musta tosi hyvä ja vastaavanlainen harjoitus on itse asiassa muuttanut mun elämän joskus muutamia vuosia sitten. Ja harjoitus menee suurin piirtein niin, että kun meillä on elämässä asioita, jotka ärsyttävät tai tökkivät tai rikkovat sitä illuusiota, että me voidaan kontrolloida meidän ympäristöä ja olosuhteita ja ihmisiä meidän ympärillä, kun me haluttaisiin, että ne toimisi sillä tavalla, kun me halutaan. Ja sitten kun näin ei käy ja sitten tulee se vastareaktio siihen, niin tämän harjoituksen avulla pystytään pikkusen tutkimaan sitä, että mikä sen oman tunnereaktion takana on, tai sen takana, että miksi mä haluan, että maailma toimii sillä tavalla, kun mä haluan. Haluaisitko kertoa vähän tästä harjoituksesta lisää?
Mä voin kertoa sen esimerkin, jonka mä oon kirjaan kirjoittanut. Mä olin tulossa Suomesta Ruotsiin, jossa mä asuin jo silloin muutama vuosi sitten. Ja laivalla viereisessä hytissä pidettiin yökerhoa. Mä tein muutaman valituksen sen yön aikana, mutta mikään ei auttanut. mankkaa lihat täysillä läpi koko yön. Ja mä mietin jälkeenpäin, että miksi mua harmitti se. Ja sitten ensimmäinen, mitä tuli mieleen, että no, koska mä haluan nukkua. Ja silloin tässä harjoituksessa sen ensimmäisen ilmeisen vastauksen jälkeen esitään seuraava kysymys, että no, miksi se on sulle tärkeää? Eli miksi se nukkuminen on tärkeää? Ja silloin päästään jo irti siitä alkuperäisestä tilanteesta, jossa koko se ongelma henkilöityy viereisen hytin asukkaisiin. Ja sitten mietin, miksi mulla oli tärkeää nukkua. No sen takia, koska mulla on seuraavana päivänä töitä. Mä olin menossa pitämään joogaan liittyvää luentoa. Ja sitten kysytään uudestaan, no, mutta miksi se on tärkeää? Mitä väliä sillä on, että onko se puoli unessa vai hereillä, kun sä pidät luentoa? Ja silloin mä pääsin vihdoin siihen omalta kannalta itselleni tärkeiseen asian ytimeen, josta mä en pystynyt esittämään seuraavaa kysymystä, koska mä saatoin vain todeta, että mä koen olevani eniten elossa silloin, kun mä voin jakaa joogaan liittyviä asioita muiden kanssa.
Eli se oikea syy omalle kiukustumiselle tai ärsyyntymiselle niin voi olla hyvin toinen kuin mitä alun perin ajattelee, ja sillä ei loppujen lopuksi ole mitään tekemistä ympäristön kanssa, jos mä sua oikein ymmärrän.
Joo, tietyllä tavalla näin. Ja mun mielestä ehkä ihan terveellistä, ainakin itselleni on ollut terveellistä ajatella sillä tavalla ainakin joskus, koska ympäristö tunnetusti aiheuttaa kitkaa meidän omien toiveiden kanssa. Ja joskus voi olla helpompi miettiä omia toiveita ja analysoida niitä ja mahdollisesti muuttaa niitä, kuin muuttaa maailmankaikkeutta.
Ja se on ihan fakta, että me ei voida kontrolloida elämää, vaikka me kauheasti toivotaankin ja välillä sellaisessa illuusiossa eletään, että näin on. Janne Kontala, kysyisin sulta vielä sellaista, että mitkä on henkisen kasvun kompastuskiviä joogan näkökulmasta tai sun näkökulmasta?
No, yksi kompastuskivi, mikä tulee heti mieleen, on se, että jos on harjoittanut vähän pitempään, väistämättä harjoittelee mitä tahansa asiaa, olisi sitten kymmensormin järjestelmää, autolla ajamista, pianonsoittoa, joogaa. Kun harjoittelee jonkun aikaa sellaista asiaa, mistä on itse kiinnostunut, niin väistämättä oppii asioita ja tulee paremmaksi. Yksi kompastuskivi ainakin ajatella, että okei, nyt mä osaan tosi paljon. Siihen liittyy oikeastaan kaksi kompastuskiveä. Toinen on se, että rupeaa pitämään itseensä jotenkin muita ihmisiä tai mahdollisesti muita vähemmän harjoitelleita erinomaisempana. Sitten toinen kompastuskivi on se, että ajattelee, että se mitä on saavutettu onkin väärin arvio. Ajattelee, että on tosi pitkällä, vaikka itse asiassa voi olla, että ollaan matkalla Helsingistä Rovaniemelle ja päästy vasta Nurmijärvelle. Se on tietysti näkökulmassa pitkä matka se sinne Nurmijärvelle 50 kilometriä, mutta sit toisesta näkökulmasta ollaan ihan vasta lähtöruudussa.
Mua naurattaa siis nämä, koska nämä on semmoisia, mitkä ei pelkästään liity joogaan, vaan oikeastaan ihan mihin tahansa.
Joo, mielestäni jooga on aika käytännönläheinen ruohonjuuritason yleisinhimillinen projekti.
Ja se on joku mua viisaampi joskus sanonut niin, että se on kardinaalivirhe, jos ajattelee tietävänsä kaiken ja osaavansa kaiken ja ajattelee olevansa sen yläpuolella, että mitään uutta ei voisi enää oppia.
Sillä tavalla voi ainakin varmistaa sen, ettei missään tapauksessa opi mitään uutta.
Näin on. Janne Kontala, miksi kannattaisi harjoitella tai sitoutua harjoittelemaan joogaa, jos se kiinnostaa? Miten elämä muuttuu? Miten sun oma elämä on vaikka muuttunut?
Mä sanoisin jotain aikaisemmin. Tietotapa tuntuisi ehkä väärältä lähteä nyt esittämään jotain analyysiä siitä, miten mun elämä on muuttunut ja luoda mahdollisesti jotain odotuksia muille, miten heidän elämänsä tulisi muuttua. Jos mä mietin omaa joogataivalta ja sitten myös tiskin toiselta puolelta opettajan ominaisuudessa saanut seurata todella monien ihmisten etenemistä joogan polulla. Voi sanoa, että on olemassa joitain ehkä tietynlaisia välivaiheita, mitkä itse kukin kohtaa, jotka on tietyllä tavalla yleisiä, mutta se, miten se itse kukin kokee, mitkä asiat tuntuu hienoilta ja mitkä asiat olisi kiva, jos ne saisi jotenkin karsittua joogasta pois, vaikka niitä ei ehkä saa. Ne voi olla aika henkilökohtaisia, erilaisia, eri harjoittajille. Et sen takia mä en ehkä haluaisi vastata tähän tämän enempää.
Ainakin sä puhuit aikaisemmin siitä itsetuntemuksen lisääntymisestä. Ja mä luulisin, että se on asia, mistä ei varmasti voi olla mitään haittaa. Se on asia, mitä ei myöskään kukaan ulkopuolinen voi määritellä, että mitä se tarkoittaa. Tulee myöskin mieleen sellainen asia, että kun nykyään tosiaan on tämä moderni joogaskene, ja kuten sanoit itsekin äsken, että tämänkin ohjelman aikana jossain päin maailmaa, niin varmaan luodaan 3 uutta eri joogasuuntausta. Tosiaan on joogan ympärille rakennettu muotimallistoja ja erilaisia henkilökultteja, ja tänne Suomessakin välillä uutisiin asti on päässyt tietynlaisia väärinkäytöksiä, mitä näihin asioihin on valitettavasti liittynyt, vaikka ne on hyvin pienessä vähemmistössä, mutta kuitenkin, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
Mulla on itsellä ollut oikeastaan melko alusta alkaen harjoituksen ohella, tai voisi sanoa ehkä jopa yksi keskeisistä harjoituksista, opiskella klassista vanhaa, puhutaan satojen ja jopa tuhansien vuosien ikäisistä joogateksteistä. Opiskella niitä säännöllisesti. Se on ollut mulle harjoitus, ei pelkästään akateemista tiedon janoa, vaan myös vilpitön kiinnostusta, että löytyisikö näistä mahdollisesti ratkaisuja mun omaan elämään. Ja se, mikä siellä mun mielestä on hyvin kiinnostavaa liittyen tähän sun kysymykseen, on se, että tällaiset lieveilmiöt ei ole mikään uusi juttu, vaan se on inhimillinen juttu. Joogan koko historian aikana, ainakin niin kauan kuin sitä on kirjattu muistiin, kaikki tekstit varoittelee näistä samoista sudenkuopista, että miten mopo karkaa käsistä, kun etevä joogi tai opettaja saa osakseen ihailua ja lähtee hirveälle egotripille. Et enää uusia ilmiöitä. Ne on vähintään niin vanhoja kuin jooga on ollut olemassa. Ehkä vielä vanhempia.
Ehkä se on sitten niin, että me edetään sellaisessa aikakaudessa, että uutiset matkustavat nopeammin ympäri maailmaa ja me kuulemme näistä asioista enemmän.
Joo, se on varmastikin uutta. Että aikaisemmin, jos väärinkäytöksiä tapahtui, niin se ehkä tiedettiin pienessä piirissä, että nyt sen pystyy googlettamalla saada selville parissa sekunnissa, mitä on tapahtunut Australiassa.
Parissa sekunnissa saa googlettamalla selville 5 erilaista versiota siitä, että mitä on tapahtunut.
Joo, niistä ei välttämättä mikään pidä paikkaansa.
Todennäköisesti ei. Meillä alkaa lähetysaika valitettavasti loppua tänä iltana, Janne Kontala, mutta haluaisin kysyä sulta vielä yhden kysymyksen. Ja se on se, että miksi sä oot harjoitellut joogaa 20 vuotta?
Se vastaus on ollut sama tänä aamuna, kun mä tein mun joogaharjoituksen. Ja se oli silloin, kun mä tein ensimmäisen joogaharjoituksen. Ja se on ollut sama vastaus joka ikinen päivä. Mä tunnen oloni paremmaksi, luontevammaksi, jollain tavalla valmiimmaksi, jos mä teen joogaharjoituksen sen jälkeen kuin ennen sitä. Tähän ei ole kovin montaa poikkeusta. Eli se on hirmu käytännöllinen ja tietysti näkökulmasta itsekeskeinen se motiivi, että mä tunnen voivani paremmin, kun mä teen sitä.
Itsekeskeinen motiivi tai ei, mutta ihan hyvältä motiivilta se mun mielestä kuulostaa. Kiitos Janne Kontala. Ja tosiaan Janne Kontalan uusi kirja nimeltään Joogan sydän löytyy kirjakaupoista. On muuten hieno kirja, olen sen melkein kokonaan itse lukenut. Nyt kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi, ja tämä on myöskin mantra. Ja tämä on Chakriinin Narayana. onko tämä tärkeä biisi sulle?
Joo, tämä lähetyksen aikana soitetut biisit muodostaa tietynlaisen tarinan. Ja tämä viimeinen käsittelee joogan kulminaatio mulle itselle. Kun mä löysin mantra-meditaation, mä olin myyty. Mä edelleen teen paljon monia muitakin joogaharjoituksia, mutta se on mulle itselle kaikista läheisin. Ja tämä viimeinen biisi ei ole mitään muuta kuin mantra-meditaatio.
Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Buksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.